Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе историю про то, как птушки ратовали Беловежскую пущу. А написала я ей письменница Татьяна Доморонок. Слухай, коли ласка. На земле есть дивные мястины. Яны не подобные ни на что иншее, и тому выкликают у людей захопление. Гэта самые высокие горы, самые глубокие земные упадины, самые великие водоспады и еще шмат таких самых-самых незвычайных мест у нашей планеты ведают люди. Про одно из них я и хочу зараз вам рассказать. Это незвычайный высокий старый лес. И он настолько высокий, что достает до самых облоков. У им растут гигантские древы, хвои, елки, бярозы, дубы, ясени и липы. Размещены дивный лес не где-нибудь, а у самом центре Европы. Его имя — Беловежская пушча. Однойчы у гэтым стародаўнім лесе здарылася штосьці неверагоднае. Вялікія чорныя хмары, якія прыплылі сюды з Атлантычнага акіяна, у самым прамым сэнсе учапіліся за верхавіны дрэў і не змаглі адарвацца. Яны затрымаліся над старажытнай пушчай. Што ж здарылася пасля гэтага? Усё жыццё ў лесе спынілася. Звяры и птушки не могли зразуметь, коли наступила раница, а коли ночь. Птушки перестали прочинаться на досвідку и спевать свои ранішние песни. Да и со сном у жыхароў Беловежской пушчы здарыўся непорадок. Режим дня и ночи был цалком порушаны. Что ж рабіць? И тады одна самая кемлевая сорока обвестила, что треба лететь у самый близкий город до людей и попросить у кого-нибудь годинник с будильником. Звяры и птушки погодились и отпустили сороку у город. Але коли белобокая подлетела до высоких домов на ускрайне города, и она не смогла ни с кем домовиться. Яе словы были подобны на трашчотку, такие неразборливые и гучные, что никто ничего не зразумел. Видать, птушка вельми стомилась от перелету и моцно расхвалявалась. Сорока хотела уже лететь назад, але раптом яе цікаўны, яе вельми зоркі явочы зауважили на балконе другого поверха штосьці блискучее. Гэта был наручный годинник с будильником. Яго забылся там хлопчик гадоў шасти, калі гуляў з ім. Мабыць, яго тата купил себе сотовый телефон, а старый годинник отдал малому. Сорока, якая раней ничего ни у кого не крала, теперь схапила годиннику свою дзюбу и понесла у лес. А неуважливый хлопчик нават не зразумел, где покинул тата у годинник. Не у забаве, и он зусім забылся про яго. Теперь жыхары леса были выратаваны, бо зранку у пушчы звонил будильник. Першими чули яго птушки. Яны прочиналіся и починали спевать свои ранішнія песни. Их голосы разносіліся во все баки велізарнага лесу и будили яго жыхароў. Поступово усе жыхары Беловежской пушчы привыкли жить по годинах, прочинаться на досвідку, кормить малянят, здобывать ежу, а у вечера знов укладываться спать. Але усё ж жить без сонечного светла вельми незручно. Коли не будешь осторожным, то у темры можешь натрапить на что-нибудь и поранить лапку ці галуку. Тады маладзенькія птушаняты лясных птушак, якія ўжо падраслі і памацнелі за лета, пазбіраліся ў вялікую чараду і паляцелі разганяць навіслыя над лесам чорныя хмары. Яны ўзляцелі высока-высока ў гару і сваімі дзюбкамі адчапілі хмары ад верхавін дрэў. Вось якімі адважнымі і разумнымі аказаліся птушаняты. Такія маленькія смельчакі дапамаглі сваім бацькам, дарослым птушкам ды ўсім жыхарам Белавежскай пушчы вызваліцца ад цемры. Нарэшце, увосень велізарны векавы лес ажыў па-сапраўднаму. Ён стаў светлым і святочным. Перад адлётам на поўдзень пералётныя птушкі арганізавалі вялікі канцэрт, як кажуць, па заяўках. Кожная пеўчая птушка, ці гэта быў дрозд, ці салавей, ці пеначка, ці берасцянка, ці амялушка, ці каноплянка, выконувала сваю самую прыгожую песеньку, якая падабалася ўсім жыхарам пушчы, нават дрэвам і кветкам. А калі свята скончылася, усе вырашылі, што цяпер ім ужо не патрэбны будзільнік, і папрасілі сароку аднесці наручны гадзіннік з будзільнікам назад у горад, каб вярнуць яго на ранейшае месца. Бо птушкі і не злодзеі, яны толькі і на некаторы час узялі ў людзей іх знаходку. Вядома ж, сарока тут же пагадзілася і панесла гадзіннік у горад. Яна паклала яго на той же балкон, з якога ўзяла. Праз некаторы час хлопчык выйшаў на балкон, убачыў гадзіннік і зноў пачаў яго вывучаць. Малы ўжо ведаў усе лічбы, разумеў, як круцяцца стрэлкі на цыферблаце, і нават мог даведацца, якая цяпер гадзіна. Гадзіннік паказваў 17 гадзін і 30 хвілін. «Зараз пачнецца мой мультфільм!» – успомніў хлопчык і пабег прасіць бабулю, каб яна дазволіла яму ўключыць тэлевізор. А ты, дружа, ўжо вывучыў лічбы гадзінніка? Тады паглядзі на стрэлкі і даведайся, колькі часу. Так, правільна, пара класціся спаць. Я развітваюся з табой, мой маленькі, да нашай наступнай сустрэчы на чароўнай казачнай хвалі. Дабранач!
Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи.